Ty omezený čas, tak pojďme začít výkopem z Ostra. Kdybyste trošku mohli představit to vlastně, jak vaše firmy se dostaly k agilní cestě. Protože troufnu si říct, že u Rohlíku je to takové jakoby přirozené tím, že začínal jako malý startup. Dneska ta firma samozřejmě bude výrazně větší, takže Tomáš může doplnit tu cestu a tu vlastně přeměnu, proč agilita a k čemu má agilita pomáhat. A u spořitelny to může být ještě zajímavější, protože spořitelna je velký kolos a tam vlastně nějakým způsobem překlopit způsob, jakým lidé pracují, jakým lidé přemýšlí, bude pravděpodobně ještě výrazně těžší než v menší firmě technologického charakteru, kde primárně jako lidé, kteří jsou zaměstnaní v takové firmě, by měli k tomuto způsobu přemýšlení mít blíž. Takže pánové, otázka teda zní, jak se vaše firmy dostaly k agilní cestě? Co vlastně si od toho slibujete? Co si od toho vlastně očekáváte a kdy jste na to vlastně narazili a začali nad tím přemýšlet?
Pojď, Tome.
Tak snad tě uslyšíte. Dobrá, no Jarek, na to, Jarek to už řekl, že vlastně Česká spořitelna je společnost, která má více než 200 let tady tradici se vším jakoby dobrým, špatným, co to sebou přináší. Jo. Takže vlastně ta banka vznikla k tomu, aby vlastně vedla lidi k prosperitě v Čechách. Jo. A vlastně historicky vždycky bylo prostě, byla jakoby v centru toho dění, byla vždycky stála prostě mezi radnicí, hospodou na té malé vesnici a pro ty lidi dělala nějakou službu. Když se pak posuneme jakoby o 180 let dopředu, někdy prostě před 20 lety, tak stále tady je velikánská banka, která je enormně úspěšná komerčně. Jo, je to prostě banka jakoby s největším podílem na trhu, jakoby velmi dobře je zisková pro akcionáře, ale ty lidi ji nemilují. Jo, prostě jako spořitelna není takový ten jako love brand, prostě v žádném případě. A když se vlastně změnil management a přišel vlastně současný CEO Tomáš Salomon do banky někdy před 6 lety, tak vlastně tohle, co chtěl změnit, dal si velmi ambiciozní vizi, že spořitelna bude mít na svoje 200 let výročí v roce 2025 5 milionů fanoušků, což je mimochodem víc, než dneska máme klientů vůbec v celku. A přemýšlel, co s tím. A vlastně udělal spoustu změn, aby ten klient v té bance byl na prvním místě. A když se vlastně na to díval po nějaký době, 2 letech, tak říkal, fajn, hodně jsme se posunuli, ale stále nejsme tam, kde bychom chtěli být. My to prostě jakoby nežijeme. A tak vlastně představenstvo strávilo se 3/4 roku tím, že každý jako týden to diskutovalo, byly snad 10 institucí po celém světě, jak banky, tak nebanky. A dívali se vlastně, co ty instituce, který jejichž klienti je milují, co dělají jinak, než děláme my. A co je jako ten způsob. A to nás vlastně dovedlo k nějakému jako představě o operační modelu té banky, který je založený jakoby na spoustě malých autonomních týmů, kde každý ten tým vlastní část svojí zákaznické cesty, dostane se tomu klientovi blízko a vlastně ten, teď už skáču do agility, ten product owner je tam vlastně jako malý podnikatel, který vlastní tu část klientského zážitku, jak s tou spokojeností, tak s tím, jako, s tím profitem z toho a vlastně optimalizuje to takhle jakoby blízko u klienta. Takže
Jo,
to je
Tome,
vlastně.
já tě tady zastavím do toho, jak se za chviličku ponoříme. Takže ta cesta byla stát se nějakým jako love brandem, jo? To hlavní.
Nebo neřeknu možná jako přímo love brandem, ale prostě přiblížit se ke klientovi a dostat klienta jakoby do středu našeho zájmu, aby prostě ten klientský zážitek jako neprocházel přes 2letý, řekněme, cyklus nějakého projektu, než se k němu to dostane, ale aby jsme ty řešení byli schopni k ním dostávat jakoby rychleji, testovat s nima a prostě optimalizovat to, aby to dávalo pro toho klienta smysl.
Super, díky. Tak to mi poprosím teďka vás, jak vy jste se k tomu dostali?
Pro nás, řekl bych, to hlavní téma, který jsme řešili, byl ownership. My jsme vlastně během 6 let naší historie prošli několika bouřlivými fázemi od totálního ownershipu majitele, který prostě byl jeden z 10 lidí, kteří v té firmě pracovali. Takže vlastně každý z těch 10 lidí jako měl opravdu, jako, jak bych řekl, velkou chuť a velký zájem, aby se ta firma opravdu posouvala. Se spořitelnou máme společný to, že jsme měli velkou chuť naslouchat zákazníkovi A samozřejmě my jsme jakoby od samého začátku na tomhle vznikli a řekl bych, že Rohlík ten Love Brand dneska je. Nicméně postupem času, jak ta firma rostla, tak se nám ten ownership vlastně jako začal vytrácet. Jo? Začaly vznikat takový ty projekty, kde prostě je jako mnoho vlastníků, každý vlastní kousek, nikdo nevlastnil ten celek. Jo? Začalo se to jako hrozně tříštit, Čuper přestal číst každou zpětnou vazbu zákazníka, protože tý zpětný vazby na půl milionech klientů je opravdu hodně. A vlastně tak nějak se nám to začalo hezky česky jako rozplizávat. Jo? A já jsem do toho furt jako kopal, aby to furt se jako posouvalo. A teď jsem zjistil, že jako my budeme mít tady na centrále třeba 700 lidí. Jo? Už to není jakoby úplně malá firmička, která prostě, kterou otočíte za jeden all hands meeting. Jo? Protože lidi mají už různý backgroundy, korporátní background, startupový background. Ne všichni úplně rozumí, jako, co technologie umí. Takže vlastně pro nás to otočení do agility bylo vlastně jako vrácení ownershipu těm malým CEOs nebo malým vlastníkům těch jednotlivých vlastně streamů a cítím, že to je vlastně zpátky návrat ke kořenům, jenom to trvalo 3 roky, bych řekl, takového toho rozplizávání se, ne 180 let, ale logicky prostě banking a retail jedou na úplně jiný timeline. Jo, ale tohle byl vlastně ten hlavní důvod. Jo, prostě vrátit to zpátky k zákazníkovi a k lidem, takže tohle máme společný.
Mm-hmm. Panové, oba jste zmínili, kromě toho zaměření na zákazníka a jeho naslouchání, i nějaký jakoby institut malého vlastníka nebo malého podnikatele. Můžete se k tomuto trošku jako konkrétněji vyjádřit, co to u vás jako znamená? Je to nějaká konkrétní role, nebo je to... Zmínili jste splnomocnění oba dva, tak to splnomocnění jakým způsobem vlastně děláte? Můžete se tady u tohoto chvilku zastavit? Tome Hoňku, jestli třeba začneš teda?
Ta banka dneska funguje tak, že máme 100 až 150 jakoby malých týmů, kde vlastně každý ten tým vlastní část jako buď to klientského zážitku přímo, nebo nějakou aplikaci. A vlastně každý ten tým má že roli, který říkáme product owner, kde vlastně k tomu product ownerovi se stavíme, že to má být jakoby malý podnikatel, který je zodpovědný vlastně jakoby end-to-end za, jako jak za provoz toho svého prostě té části klientského zážitku, tak za to P&L, za tu spokojenost. A vlastně co se snažíme, a je to cesta, jo, ještě tam nejsme, vlastně je nastavovat cíle tak, aby vlastně jsme si řekli jakoby jakou hodnotu mají ty jednotlivé části dodat a oni ty cíle spolu tvoří a pak jako necháváme na nich jako to konkrétní řešení, aby vlastně s tím klientem si to otestovali a zjistili, co mají dodat a přijít jakoby s tím konkrétním řešením.
Je tam ještě něco konkrétního, říkáš nastavení cíle, takže takové nějaké jako směřování a uvědomění toho, co je důležité tady pro tu roli, ale jak jste třeba tu roli vytvářeli? Ona asi nevznikla jako lusknutím prstu, že jo? Tady když hledám nějakého jako vnitřního podnikatele, 150 malých Tomášů Čuprů, tak to asi není vůbec jednoduchý v bance typu Spořka, nebo je?
Tak to není, a nikdy bychom jako nešli po takový formát, jako je Tomáš, jo? Ale fakt je, a že jo, to si můžu prozradit, Jarek to ví, že jo, protože nám pomáhá s tím řemeslem product ownerů. To je pro nás cesta, jo, upřímně, protože od toho product ownera čekáme, že má nějakou znalost té domény, že rozumí tomu biznesu. Tak my máme jakoby spoustu skvělých lidí, najímali jsme hodně, hodně zevnitř, ale ta kultura je velmi odlišná a tohle je jakoby dlouhá cesta. A po těch 2 letech tam ještě jako podle mě zdaleka nejsme.
Jo, takže cíle a rozvoj product ownerů jako hlavní kroky, jo? Aha. A co teda v rohlíku, Tomáši, vy jste zmínil?
Já bych do toho přidal možná ještě jednu věc. A to je odměňování. Jo, já vlastně dokonce i tady v tom Slackovém kanále paní nebo slečna Kotková psala, jak vytvořit kulturu ownershipu. Jo. Já, na tohle se jakoby často zapomíná, protože vlastně všichni by ho chtěli, ale ono je pro ownership je důležitý se podělit vlastně o ten společný úspěch. Jo. A protože když ten úspěch sklidí jenom majitel, tak vlastně se nedá o žádným ownershipu ani mluvit. Můžu mít nějaký profesní ownership, jakože udělám to teda dobře, jo, ale když jako neparticipuju finančně na tom úspěchu, tak si myslím, že snižuju šanci nějaký, řekněme, mindsetový změny. Jo, tak tohle já bych určitě ještě rád doplnil. Jo. A myslím, že jako co by mělo fakt zaznít je, protože my jsme, vlastně tohle vzniklo tak, že my jsme s Tomášem si dali nějaký call s naším týmem a vlastně jsme se šli od spořky učit. Jo. A mě až na tom callu došlo, jak velkou cestu. To jako, ta změna u nás bude relativně, nebo je relativně jednoduchá. Jo. Ale jako otočit spořku. Jak dlouho na tom děláte, Tome? 5 let? Nebo 4 roky? Nebo jak to je?
3.
Tak v zásadě jako vlastně jako veliká proměna toho týmu. Jo? A myslím si, že jakoby politicky se to taky jako nemůže takhle úplně jako říkat. Jo? Ale prostě vy potřebujete ty správní lidi. Jo, a někdy, zvláště v velkých firmách, a my jich pár máme, protože jsme jako mladá technologická firma, jo, když chcete otočit banku nebo nějakou firmu tohoto typu, tak prostě vlastně potřebujete i jiný lidi. Jo, protože někdy ten ownership prostě v těch hlavách jako nevybudujete, ani když uděláte dobře odměňování, ani když uděláte dobře cíle. Jo, tohle by nemělo zapadnout.
Pěkně říkal, že vlastně v rohlíku bylo znát, že když jste pak najímali lidi z korporací, že si přinesli část jakoby toho mindsetu. Takže to pravda, no? Že
jo,
to
je... jo. Je. Ale to až jindy.
Jo, ale pojďme, neutíkejme tady od toho tématu, protože je hodně zajímavý a vy jste zmínili vlastně, že práce teda s tím splnomocněním nebo prostě s tím, jakým způsobem tam přemýšlí ti hlavní tahouni uvnitř firmy, takže je vlastně hodně důležitá. A spousta lidí si dokáže představit, že prostě implementovat nějaký proces typu Scrumu, Kanbanu je jakoby jeden z kroků. Ale když vy tady zmiňujete vlastně to splnomocnění, malý podnikatel, práce s cíly, rozvoj POček a odměňování, tak co jsou ty konkrétní kroky, které třeba vy z těch vašich pozic a rolí, které máte, a které děláte vlastně směrem tady k tomu nastavování cílů, rozvoji a odměňování? Můžete tady jít klidně jako do konkrétna a klidně vytáhnout i nějaké příklady, které můžete říkat. Jo. Co konkrétního? Protože proces, jako naimplementovat nějaký proces nebo prostě následovat nějaký proces, to je věc, která jako sama o sobě nefunguje, že jo? Tam je potřeba pracovat s tím, co jste vlastně zmínili všichni, a to je jako změna myšlení, přístup k lidem.
Jasně, ale začíná to tím, že jako musíte vybrat správný product ownery. Jo? To prostě bez toho to nejde. Takže máme tady ty malý podnikatele nebo malý vlastníky. Jo? To samo o sobě prostě je nějaká jako hiringová expertíza, kterou se ta firma musí naučit, jo, protože typicky, historicky jste nechtěli moc malý vlastníky, oni remcaj, jo, takže vlastně to je jako, tohle vlastně se musí podotknout celým HR, jo, vlastně hledáme trochu jiný lidi, jo, to je podle mě A, jo, potom jako jak nastavit odměňování, to je asi individuální jako pro každou firmu, jo? Ale prostě tohle se taky musí jako změnit vlastně de facto v jeden moment. Oni vám ty malí vlastníci nepřijdou a nebudou čekat jako 12 měsíců, než teda jako změníte strukturu strukturu odměňování, že teda opravdu budou moct něco vlastnit. Jo, a to, co nám pomohlo, a to, co já jsem se vlastně, co mě přivedlo, my se s Tomášem známe vlastně docela dlouho, že já, když jsem se přistěhoval do Prahy, tak jsem si od něj pronajímal byt. Jako svět je vlastně hrozně malý. Ale co mě k němu přivedlo znamená, že vlastně postoval na LinkedInu o jejich jako review procesu. Jo. A tohle myslím, že je něco, co nás hodně posunulo a co jsme hledali dlouho, jak se vlastně ujistit, jak těm vlastníkům ve správné frekvenci dobře pomáhat a zároveň se jako ujišťovat, že nám jako nezabíhají jako příliš jiným směrem, jo, protože i já jako vlastník umím zabloudit, jo. Takže vlastně tohle je nějaký proces, který vlastně jako jsme začali rigorózně dodržovat a to nám pomohlo strašně moc. Bez toho to nejde, jo, že my jsme zkoušeli právě, a všechno se musí potkat. Zkusili jsme jenom odměňování. Nefunguje, že lidi neví jako moc kam běžet, jo. Zkusili jsme jenom najímat skvělý lidi, no jako blbý, že oni to nevlastně bez toho odměňování a zároveň jim jako třeba nikdo nutně jako nepomáhá, jo. A pak jsme měli i odměňování i skvělý lidi, jo, ale vlastně jsme jim neuměli bez tady toho, a je to trochu korporátní, ale správně korporátní, tady tohodle jakoby relativně jako rigorózního procesu reviews a plánování, myslím plánování projektů, ale jakoby plánování těch cílů nebo vymýšlení těch cílů, tak až potom to jako klaplo dohromady.
Tome, chceš k tomu něco doplnit?
Já můžu jenom potvrdit to, co Tomáš říká, my vlastně jsme na začátku i tu banku jako takhle, pohledem 3 let zpátky vlastně nám dochází, jakoby kolik těch věcí je, kolik do sebe musí zaklapnout. A proto vlastně ta transformace tak strašně dlouho trvá, jo? Že my jsme ve finále zjistili, že děláme nejen jakoby organizační transformaci, transformaci způsobu práce, transformaci vlastně naší jakoby IT landscapeu, který vlastně taky byl jako monolitický, na tohle co nepřipravený. Nastavování těch cílů, jako je spoustu věcí, ale jedna věc, co jsme tady na začátku udělali, je, že když jsme vlastně tu banku přeskládali do těch 150 malých týmů, že jsme na každý jedno místo vlastně dělali jakoby výběrový proces, že jsme chtěli, aby ty lidi se do těch nových rolí, protože říkáme, ten nový způsob práce je velmi odlišný, že se lidi musí do toho přihlásit, jsme chtěli mít takový ten opt-in, což teda bylo jakoby dramatický cvičení půl roku, že jo, spousta emocí, jako velmi složitý. Ale zpětně, když se to všichni říkají, tak to bylo dobrý. Čiže asi to potvrzuje, co říká Tomáš, jakože musíme mít správný lidi. A ono jako jich velká většina přišla zevnitř, protože jako spořitelna má skvělý lidi, ale ty lidi měli možnost si vlastně vybrat to správné místo, které chtějí. Takže třeba dneska máme v organizaci více než 50 agilních koučů, který jakoby pomáhají lidi vlastně dovést tomu způsobu myšlení. Tak z nich tak jakoby přišlo spousta zevnitř, pak se to naučili, ale ze spoustu různých míst. Takže to je, myslím, jako důležitý, no, ty lidi potvrdit.
Uhum. A tady mám na to téma jednu takovou dráždivou otázku, jo, protože když vlastně říkáte, důležití jsou teda ti malí vlastníci a důležitý je prostě nabrat je nebo vybrat je správně z toho balíku talentů, který ve firmě máme, objevit je a nebo je najít venku, tak je jasný, že když děláte takovou změnu a nabíráte i nové lidi, že budou nastávat chyby. Tak co tolerance, co kultura tolerance vlastně k chybám a vaše osobní tolerance k chybám, jak se k tomu stavíte?
Hele, jsou jako chyby a chyby. Jo? To, kde já mám vysokou toleranci, je právě chyba s ownershipem. Jo? Prostě jako, hele, mám passion, běžím rychle, občas slápnu vedle. To se mi stává denně, jo, jako mě osobně, takže prostě jako těžko se na někoho zlobit, jo. To, pro co já nemám moc vysoký pochopení, je jako chyba z nedostatku zájmu, z nedostatku jako chuti od té věci přemýšlet, z nedostatku jako takový tý, jako zase já, bohužel to tady dneska říkám už po 15. takže musím najít lepší slovíčko, jako z nedostatku ownershipu vlastně, jo, kdy jako vlastně se spolíhám, že to udělá Franta, tak já tady sedím na židli a teď se jako něco rozbije. to je něco, co mě fakt jako dráždí a proto já jsem vlastně velmi rychle začal, jak jsem začal cítit, že ta firma jako zpomaluje, tak jsem začal být velmi nervózní, protože tady já ten threshold mám fakt nízko.
Tome, co u vás? Tam vlastně ještě ty dopady chybné, že by v rohlíku byly jako malé, jo? Tam si dokážu představit, že můžou být taky velké, ale vy máte vlastně ještě za zadkem regulátora, takže ta situace je vlastně ještě v tomto okousíček komplikovanější.
No a myslím si, že to je hodně váží na to, co říká Tomáš, no. Že jako ten, ale ta výchozí situace je, že prostě vlastně spousta lidí to jako v těch velkých institucích asi obecně hrajou na jistotu, že jo, radši neudělat chybu a pak jako tam nějak tím jako proplul, jo. Ale fakt je, že u nás ta chyba může být jakoby velmi nákladná, může to být velký problém. A to, co vlastně se snažíme udělat, my taky mluvíme o jako fail-safe prostředí, protože lidi nebudou zkoušet nové věci a nebudou se učit, pokud nemůžou udělat jakoby nějakou drobnou chybku. Ale to, co se snažíme do té instituce dostat, je takový ten moment zrychlení, kdy vlastně budeme dělat jakoby menší věci relativně rychle. Můžeme si šahnout na tu klientskou zpětnou vazbu, třeba na nějaký malém vzorku, a pak vlastně ta chyba není nákladná a tyhle ty chyby jakoby chceme oslavovat. Ale co je důležité, je jako před jako krok k tomu je, že musíme vlastně ty věci dělat rychle a dát si možnost dělat tyhle si malé chyby. A to je jako pro nás součást té transformace. Někde tam jsme, jsou jako příklady, kde třeba v digitálním bankovnictví už prostě jsme schopní, já nevím, AB testovat a vlastně ty chybky dělat jako lacino, když to tak řeknu. A jsou prostě věci, kde to prostě vyžaduje, třeba když jsme dělali jako migraci vkladních knížek a migrovali do nového core banking systému, jako by 1,5 milionu vkladních knížek, tak tam se nesmí udělat žádná chyba, jo. Takže jako někde to jde, někde ne.
Komunikujete nějakým způsobem tady ty jakoby dva typy chyb, nebo jak to nazvat, svým lidem, aby vlastně chápali, že nebo i když jedeš rychle a zkoušíš nové věci, počítáme s tím, ale ne, že ti dáváme jako samozřejmě garanci toho, že chybí, jako můžeš sekat jak na běžícím pásu, a nebo jenom v momentě, kdy to nastane, tak třeba v rámci toho, jaký typ té chyby byl, tak to jako vysvětlíte nějakým způsobem.
Ale za mě asi málo. Jo, myslím, že to je vlastně potřeba říkat víc sebe kriticky, tady přiznávám.
Jo, to super, tak co bude teďka ta další příležitost, nebo kde, jakým způsobem to třeba komunikujete svým lidem?
My máme vlastně měsíční all hands, tím, že už jsme dneska vlastně, máme týmy ve 4 zemích, tak už jakoby nějaký sjednocení je těžší, že máte jako kulturní rozdíly, jenom lokalitní rozdíly, takže se snažíme jakoby na tomhle fóru vlastně si ty věci trochu jako vyříkat, takže pro mě další příležitost bude někdy před Vánoci, až bude další olen.
Super, super, tak aspoň máte úkol z dneška. Tome, u vás? Komunikujete to nějakým
úplně
způsobem?
Za mě úplně stejný. Já jsem si tady taky udělal poznámku do tudu, kde se k tomu potřebujeme vrátit, protože určitě taky dostatečně ne. A ani jsme podle mě nad tím jako fail-safe nepřemýšleli v týdenství granularitě, že to jsou vlastně ty chyby, které nechceme versus chceme. Mm-hmm. A my si teď zase děláme takovou, jako jedna věc, co přináší agilita, je retrospektiva. Se člověk dívá zpátky a co se z toho poučilo, to dělá pravidelně. A my teď si děláme takovou velkou napříč firmou, jako za celý rok pohled zpátky, a okolo té tolerance k chybám jsme tam měli otázku. Tak se na to ještě podívám a právě možná jako tohle je dobrý vstup do toho. Takže se k tomu určitě vrátíme.
A druhá věc, která je trošku podobná těm chybám a je vlastně jádrem agility, a hodně mě zajímá, jak vlastně oba dva k tomu přistupujete, nebo vaše firmy, protože rohlík, tak jak já ho vnímám, stojí hodně jako na kvalitních službách, jako hodně si jako zakládá na tom uživatelském zážitku, na té hodnotě. A agilita říká vlastně, dej ven první verzi, sbírej zpětnou vazbu a podle toho vlastně, jakým způsobem na to reaguje trh, jak na to reagují lidé, tak vlastně doplňuj a upravuj to, co vlastně jako jim tam třeba chybí, nebo to, kterým směrem by to mělo jít. Jo? Takže z pohledu vlastně, z toho pohledu jako doručování skvělých služeb, to vlastně může vypadat úplně jako kontradikce.
Jo, ale každá skvělá služba má nějaký základ, jo? Něco, co je vlastně core té služby. Jo? Já jsem se trošku ošíval, když jste říkal, že spořka to má jakoby těžší, protože regulátor a tak. Já bych vám nepřál maminku s brečícím dítětem, který jste přijeli o 7 minut pozdě. Jo? My máme tu senzitivitu jakoby opravdu vysokou. Jako, jo, a ten prostor pro chyby je vlastně docela malý. Nicméně core té naší služby je přijet včas, doručit všechno ve skvělé kvalitě, na to se nikdy nesmí šáhnout. Jo, to je prostě, stejně tak by mě asi neměly zmizet peníze z účtu jakoby český spořitelny, jo, ale jestli vlastně jako e-shop se chvilku tváří takhle nebo onak, protože jsme vylončovali nějaký, jako, nějaký MVP, jo, a jestli možná to není jako stoprocentně dotažený, ale vlastně to plní tu core funkci, já myslím, že zákazník vlastně pro tohle má jako veliký pochopení. Je důležitý zase jako s tím zákazníkem mluvit. Jo? Tohle je něco, co si myslím, že my jakoby děláme konzistentně docela dobře. Vlastně jako vysvětlujeme ten náš myšlenkový proces. Ve chvíli, kdy začnete šahat na ten core, tak tam prostě jako MVP neexistuje. Tohle musí být jako dotažený.
Jo, takže když si to vlastně spojím s tou předchozí otázkou, tak vlastně ty chyby, které nemůžou být, jsou chyby týkající se těch nějakých klíčových parametrů služby, které vlastně naplňují tu potřebu, to, co klient očekává.
No, přesně tak, ale když třeba, já nevím, budeme dělat nový filtry na webu, tak se nám klidně může stát, že na nějaký filtry v MVP jako zapomeneme, nebo se nám budou chtít programovat. Pár lidí jako řekne, hele, tyjo, vy jste zapomněli na filtr bez palmového oleje, jo, tak prostě v dalším sprintu se to jako dodělá, nebo to bude za rok, protože nám to nebude připadat důležitý, jo, ale furt to zboží musíme doručit včas ve skvělý kvalitě a všechno.
Mm-hmm. Super. Tome, co banka? Vlastně tady, když se zamyslím nad nějakou verzi 1, protože MVPčko, jasně, že jo, to je věc jako testovacího charakteru, kdy chci získat zpětnou vazbu a ani to nemusím dát ven a můžu to udělat v nějakém jako ochranném režimu, řekněme, to vlastní zkoumání. Ale co teda ty verze 1 u vás? Protože vy taky, že jo, budete mít podobnou věc, jako zmínil Tomáš, že vlastně jsou věci, které musíte dodržet v té verzi 1 a bez nich vlastně jako nemůžete jít ven, přesně jako nejede vlak. Takže co v tomto případě u vás?
Vlastně já potvrzuji to, co říkal Tomáš, že jakoby s tím jádrem, u nás třeba se týče regulace, tak věc je takový to jádro, že vlastně ten, jakoby ty účty, ten core banking funguje stabilně, tak to je jasný, jo, ale více experimentuje na tom frontendu, který vlastně má za sebou právě ty miliony klientů a tam teda je to u nás tak jakoby strašně znát, že třeba když, že v našem mobilním bankovnictví George, když tam něco prostě jako škobrtne a třeba to odhlásí uživatele, tak najednou nám to totálně zahltí call centrum, protože vlastně lidi volají, potřebují pomoc. Jo. Takže vlastně každá takováhle chybka jako je brutálně drahá. A vždycky je vidět, že nás to prostě stojí jako instantně hvězdičku jako v App Store, že ty lidi si toho všimnou. Jo. Tak na to musíme strašně, strašně opatrně. Ale nicméně jakoby ten svět se mění a vlastně nedá se dělat už to plné řešení. A my jsme si to vlastně s tím Georgem zrovna jako vyzkoušeli, protože ten naše původní bankovnictví 4 roky na svátek, Service 24, ono vypadalo hrozně oldschoolově, ale lidi to měli rádi a měli tam vlastně všechno, jo. A prostě možnost si trvalý účet naparametrizovat prostě s 10 různýma trvalou platbu, prostě, že začne tehdy, skončí tehdy, tenhle měsíce vynechá. A byly to funkce, které prostě používalo jenom 5,5 lidí, ale byly tam. A když jsme vlastně dělali to nový internetový bankovnictví, tak jsme fakt začali s tím kórem, jo? Že to prostě neumělo to úplně všechno a postupně se to doplňovalo. A jako občas nás to nějaký fanoušky stály, jo? Protože někomu jakoby chybělo to, že si může přerušit trvalý příkaz. Ale jako to současné řešení je lepší. Takže se dá i na těch jakoby velkých, ale to potřeba těm klientům teda dobře vysvětlit. A jinak potom, že asi spoustu věcí se dá právě ta chybka minimalizovat nějakým jakoby AB testování, nebo třeba na Georgi my máme jako beta verzi, že třeba pro nějakých jako 200 uživatelů se to dá spustit, než to potom nasadíme do produkce jako na ten milion. Takže jako hledáme cesty, jak testovat, ale ne na té velké ploše. Než jsme si jistí, že to je prostě dobrý na to, že to snese jako všechny ty uživatele.
Zároveň ještě může být zajímavý zmínit, jakým způsobem pracujete s feedbackem, protože vy máte všichni jako desetitisíce, statisíce, možná miliony vlastně zákazníků. Ta Tomáš vlastně zmínil, že v jistý moment přestal číst už všechny vlastně zpětné vazby, že, jo? Že už to jako nešlo, nebo už jich bylo hodně. Tak jakým způsobem dneska pracujete se zpětnou vazbou, protože těch kanálů bude asi hodně a četnost vlastně té zpětné vazby taky bude jako velká. A jak rozlišit mezi třeba brečící maminkou, pravidelným zákazníkem, jo? A u banky to stejné, jo?
Hele, my máme v tabulu report, který se jmenuje Voice of Customer, který vlastně nám sbírá a jako machine learningem vlastně kategorizuje různý kanály, které jsou psané v textu. Do toho jako operátoři na call centru sbírají, jako by, když bych to jako zjednoušil, tak čárkují issues, jako, který sbírají po telefonu, jo, ale my jakoby drtivou většinu těch interakcí máme vlastně digitálními kanály, takže se nám to kategorizuje docela dobře. A tohle je vlastně jakoby na týdenní agendě. My máme vlastně, jakoby my jsme organizovaný, že máme nějak jako skupinový board, ale vlastně každá ta země má svůj jakoby leadership, jo, takže je to na agendě těch zemí vlastně na týdenním meetingu, jestli já nevím, jo, se nezhoršila jakoby plošně kvalita zeleniny třeba, jo, a máme víc jako stížností. To, v čem jsme, myslím, docela agilní a rychlí, je, že vlastně máme mechanismy, příklad, jako máme první stížnost na avokádo a vlastně ono to jakoby velmi rychle proteče až do toho distribučního centra, kde jde někde ty avokáda zkontrolovat, jestli náhodou třeba nepřijel jako špatný batch, a vlastně tím bychom jako zklamali víc zákazníků. Jo, takže tahle ta propojenost vlastně, jinými slovy, jako u nás se tak každá zpětná vazba řeší, jo, jenom už ji neřeším jenom já, takže se to muselo rozpadnout vlastně jako navíc celku. Jo. Ale tohle je, jakoby, tohle mi přijde dobrý, protože když první zákazník zavolá, že maso nebylo jako skvělý, protože nevím, mu přišlo, že nevoní například, tak my jdeme vlastně okamžitě zkontrolovat celý ten řetězec, jestli to je jako systémový problém nebo nějaký one-off. Jo.
Jo, takže důležitý je, že na tu zpětnou vazbu je napojená nějaká akce, jo, že s tím něco provádíte. To je perfektní, jo, věc. Tome, co v bance?
Vlastně je to jakoby a ten nástroj je Slack.
Jo.
Jo, vlastně jakoby jsou to nějaký Slackový kanály, který se jako monitorujou a lidem tingnou lidi, ty správný lidi ve správný čas, aby šli udělat nějakou akci.
Jo, takže někdo, kdo sleduje ty reporty, tak v ten moment, když se tam třeba objeví nová položka, tak někoho pingne do Slacku, kde je.
Přímo ten operátor na call centru prostě napíše do toho správného Slackového kanálu, ale stížnost tady, kuřecí prsa, ta farma. Mm-hmm.
Super. Aha. Tome, co v bance?
Já ještě než opomíš za banku, jenom bych chtěl ještě říct jednu věc, jako taky zákaz.
Avokádo, jo, bylo, přijelo zkažené.
Ne, ale jak říkal Tomáš s tou reakcí, jo, že to je strašně zajímavý, že vy máte teda podle mě perfektně udělaný, že když člověk něco, že ho reklamuje, má to strašně jednoduše přes ten e-mailový formulář a pak jakoby rovnou je reakce od té firmy, ozve se operátor, vlastně jakoby vyřeší to, jo. Takže vlastně tady jako je hrozně hezký, že i vlastně ta chybka, která může vzniknout jako v průběhu toho provozu, když je dobře vyřešený, tak vlastně to získává fanoušky, jo. To se mi strašně líbí.
No. Já možná jenom na tohle jeden takový komentář, protože jak zemřel vlastně minulý týden Tony Shay, myslím, že se to správně čte, tak se na českém internetu jakoby každý truchlil, jo, a správně, ale vlastně na to, kolik lidí říká, že pro ně byl inspirací, tak vlastně ta customer centricita na tom českém trhu jako není valná, jo. mě to jako překvapuje, jo, že si myslím, že vlastně bychom se měli i jako v rámci, řekněme, nějaký jako národní CX-ový zkušenosti posouvat rychleji, pokud máme takovýhle inspirace, jo, protože já jsem si přečet Delivering Happiness a vlastně máme tady tři love brandy, s levoma dáme jídlo rohlík. Není to zas tak těžký vyhovět zákazníkovi. Jo? Vlastně tenhle ten proces není nic jiného, než štve nás, že zákazník není spokojený. Jo? A tohle do té firmy dostat je podle mě hrozně klíčový.
Mm-hmm. To je hodně dobrý point, protože vlastně vemte si, i když se dělají různé agilní transformace, tak oni mají směřovat minimálně k tomu, že je to vidět na těch produktech. A teď si vemte, jaké firmy třeba křičí, my děláme transformaci, my jsme agilní, a jestli je to skutečně na těch jejich produktech vidět, že jo. A teďka nechci nikoho, nechci tady jako blamovat nebo hejtit, ale jako každý si může na těch produktech, že jo, které používáme, služby, které využíváme, tak každý si může jako udělat obrázek sám. No. To byl hodně dobrý point. Mm. A ještě máme posledních nějakých 5 minut. Já bych upozornil, že samozřejmě máte ještě jeden slot, který bude po přestávce následovat, kde všechny otázky, které teďka jste měli nebo mohli mít a možná jste dávali do Slacku, tak můžete samozřejmě projet a vrátit se k ním. Jo? Takže teďka ještě ten zbytek toho času. Tome, Hoňku, co banka teda ještě a ta zpětná vazba a práce se zpětnou vazbou. Je při té transformaci tady poznat nějaké změny? A je to třeba, blíží se to třeba takovým skvělým reakcím, jako má rohlík?
Poznat změny je, ale řeknu sebe kriticky, zdaleka nejsme tam, kde bychom chtěli být. Jo? Že tohle jako je klíčová věc, na kterou sázíme. Ale ta změna opravdu jako trvá dlouho. Jo? A není to jen otázka mindsetu lidí. Myslím, že tady v tom jako spousta lidí přemýšlí správně. A i když jako se člověk jde podívat po té bance, a mluví s těmi týmy, tak jako většina týmu má už jako na zdi nakreslenou tu zákaznickou cestu, ví, který jsou ty pain pointy, mluví o tom, ale jako spoustu věcí trvá. A jedna věc třeba, která jako je fakt velmi postupná, je dostupnost, jako dostupnost dat, jo? Že my vlastně máme, jako by banka má tunu dat, a naučit se s nima pracovat, jo? Vědět v reálném čase, kde se ty klienti zasekli v nějakém procesu, kde něco pálí, tak to nám vlastně jako strašně trvá. Ale nicméně, podobně jak říkal Tomáš, máme to jako na více úrovních, jo? Že každý ten tým vlastně vlastní část toho klientského zážitku a nějakým způsobem si to sledujou. Jo? Že třeba dám příklad, udělal hezkou věc tekon tým okolo bankomatu, že oni se dívali, kolik lidí si zapomene kartu v tom bankomatu, jo? A on mu ji prostě sežere a potom my mu ji nedokážeme jakoby rovnou vyndat. Jo? Je prostě představit a on může 2 dny být bez karty, což teda ještě tady, když se stane v zahraničí nebo někde, tak jako je velmi nepříjemný zážitek. Tak třeba povedlo se jim naprogramovat věc, že tomu klientovi, když si zapomene tu kartu, tak ještě mu nějak, jakoby, ne, že to pípá, ale nějak mu pošleme SMS-ku, kdy si to může vyzvednout a jako se ještě nějak pro to může vrátit, což bylo jakoby super. A vzniklo to, že ten konkrétní tým vlastně si sledoval ty svoje čísla, kde má ty pain pointy. Takže to je na úrovni týmu a potom na úrovni banky vlastně jsme dospěli k podobnému řešení, taky máme Tableau Report, ve kterém právě sbíráme spoustu té zpětné vazby, jak jako od operátorů, tak od těch klientů, taky to jako vyhodnocuje nějaký ty trendy. Takže z toho call centra třeba, když se něco stane jakoby na přihlašování té mobilní aplikace, tak to vlastně taky vidíme jako rychle. Asi nám to netrvá tak rychle jakoby to odstranit, ale ty kritické věci se potom taky dějou. Jako relativně jako rychle. No.
Tady by mě možná zajímalo, jak moc necháváte tady ty věci ve smyslu jako reakce, nebo prostě co ten člověk napíše tomu klientovi, jak zareaguje a co napíše, jak moc to necháváte na tom konkrétním vlastně člověku nebo operátorovi a jak moc to máte nějakým způsobem jakoby zautomatizované ve smyslu prostě jo, tady se snaž jako mít toto, jak ty lidi třeba školíte, nebo jestli mu řeknete, nebuď debil, představ si tam sebe a zkus, jak by jsi jako odpověděl. Jo.
Ale kdo četl Delivering Happiness, tak ví, že skripty jsou mor, tak my vlastně se snažíme vytvořit jako culture, kde prostě chceme vyhovět. Jo, a občas se nám to nepovede. Výhoda rohlíku je, že ta zpětná vazba velmi rychle doteče k majiteli. Jo. Protože jak já jsem jako relativně viditelný, tak mě pípá tady buď Facebook, Instagram nebo mail prostě s nespokojenýma zákazníkama s nějakou reakcí a eskalujou. Jo. A jako samozřejmě to neuděláte ve 100% případů, jo, ale jako overall ta kultura prostě řekněme operátorů nebo celý firmy je, hele, chceme vyhovět. Nebudem vysvětlovat, že se pleteš prostě, jo. Myslíš si, že avokádo prostě bylo špatný, my to nepotřebujeme jako zkoumat, prostě tak to je. Jo, a v co nejhezčí formě tě nějak kompenzujeme. To je vlastně jakoby ten mindset.
Mm-hmm. Tome, co u vás?
Já myslím, že taky podobně. My máme teda štěstí, že jako velká část těch našich frontline zaměstnanců, máme jako ta sítě velká, máme asi 5000 lidí v pobočkové síti, víc než 1000 lidí na call centru, tak my jim říkáme srdcaři, jo? Že my spoustu lidí, kteří fakt jako opravdu k tomu, protože ty se s tím klientem dennodenně setkávají, tak k němu mají velmi blízko a snaží se ty věci jako řešit, což je zase jako velmi podobně, jako lidský přístup.
Mm-hmm. Tak jo, tak já vám moc děkuju za vaše odpovědi. Je tady teda ještě ten prostor po přestávce, který jsem zmínil, takže předpokládám, že ty z vás, který ještě zajímá buď víc detailů nebo nová témata, takže můžete využít ten prostor. A já si myslím, že i tak ty odpovědi, které nám tady pánové dneska pozdíleli, že byly velmi zajímavé a inspirativní. Takže díky moc za vaše odpovědi.